إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدبدا وررك الفرقان كودو قدرون الكتائب الأخبارية أي موقال كسو سارتي وير كمين أهو كدعي ديغان كواني لأي الدولات كمقالة عالير أي قبل كالقدود إن كبادان تبنقف أي كدعو عمي قرح كدا شي قاس أو كدعي ديغ مكترسن قبل كباري شريف شيخ أحمد أي شيغي إن حركة مجاهدين تال شباب إن يمريسو هالكي أي أوهو دبنيد xiisad ka dhalatay safar uu Cali Guud Laab ku tigi lahaa maxaas ayaa ka taagan gudaha degmadaas taliyaha saldhigga degmada Afmadow ee maamulka Jubaland ayaa lagu dhaawacay qarax ka dhacay dowladka magaaladaas burcad konfur afrikaan ah ayaa ganacsada Soomaaliyeed ku dilay gudaha dalkaasi macallin iskuul ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Mudug maamulka Galmudug ayaa muujiyay rajo beel la xiriira in gacanta lagu soo dhigo qofkii lagu furtay Cabud Waaq
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
هاتنا ديغستيال وركي أودان الكتائب الأخبارية يا موقال كسو سارتي وير كمينه وكدع ديغان كواني لأي الدولات كمقالة عالير قبل كقل قدود وربحنت إزدار كاسي سلمان أحمد أي سوجي دينيا
أدباد ما سنتهي ولالك الكتائب الأخبارية يا قرر باهيسي فيلم لغو صوبان ديغا يوميت كميدا دقال لذي دعي بشان محرم سيقار أه دقال كان حوكا دعي ديغان لغو مقعب واني لأي وكترسان deegaanka da wilayada islaamiga galgaduud gaar ahaan hoostaga degmada Eldheer ee dagaalka ayaa dhacay 9kii Muharram 1446 hijriyada waxaana khasaare culus lagu gaarsiiyay ciidanka dawladda federaalka muqaalka ee baahsi al-kitaab al-akhbariya waxa lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo si adag uga hortagaya guluf dagaaleed ay soo qaadeen ciidanka dawladda federaalka goob banaan ah ama geed gaab ah ayaa labada dhinac ay ku dagaalamayaan waxaana cagaha wax ka dayaya ciidanka dawladda federaalka oo la arkayo iyagoo ka baxsanaya fagaaraha dagaalka iyo goobtii lagu dagaalamayay tira meedad ah ayaa lagu arkaya muqaalka cusub ee al-kitaab al-akhbariya waxaana inta dheer in sidoo kale ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku furteen dagaalka saanada military oo kala duwan sida muqaalka cusub ee al-kitaab al-akhbariya lagu arkayo dagaalkii waniin la ayaa ahaa dagaal culus oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kaga hortageen isku day ay ciidamada dawladda federaalka ku doonayeen inay ku weeraraan saldhigyo iyo xarumo ay leeyihiin ciidanka mujaahidiinta laakiin uma suuragalin oo si adag ayaa looga hortagay waxaana ciidanka halkaas lagu la dagaalamay ay ka soo duulan tageen Eldheer iyo Misgaway oo ka tirsan deegaanada iyo degmooyinka dhaca bariga gobolka Galgaduud marka muqaalka waa mid cusub gordho ayaana la baahiyay baraha internetka ayaana cidii u baahan ay ka heli karta
in ka badan 10 qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhashay gaas oo ka dhacay degmo ka tirsan gobolka Bari Zakariya Umar ayaa faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya gobolka Bari gaar ahaan degmada Ufayn ayaa waxa ay tilmaamayaan in halkaasii uu ka dhacay qarax ka dhashay haanta gaaska cuntada lagu karsado iyadoo inta la xaqiijiyay qarax haanta gaaska ay ku dhaawacmeen 13 ruux kaas oo qasara lixaad la geystay isla markaana damintiisa uu qaatay muddo waqti ah maadaama aysan degmadu lahayn wax dabdamis ah Axmed Bashiir Saciid oo ah gudoomiyaha maamulka Puntland ugu magacaaban degmada Ufayn ayaa waxa uu ka warbixinayaa sida ay wax u dhaceen iyo saameynta dhibaato ay geysatay haantana qaraxa
dadkaas ee dhibaato soo dhacday runtii abaarihii xalay 7 fiidnimo goorta ahayd iyo 10 daqiiqo baa waxa dhacay qarax ku saabsan baby gasta een haddii baby gasta cuntada dadka loogu kariyo baa qarax sabay waxaan ka dhacday xaafad ka mid ah xaafadaha degmada Ufayn ee xaafad degan een runtii qarax markuu dhacay sarqantiisa sarqad aad u sharaysay waxa la mid qarax caadi magaalada soo galay waa la mooday waxaan leenahay meesha waxa dhibaato ku soo gaaday qoyskii guriga gaaska isticmaalayay oo 2 qof ah iyo 12 qof oo kale oo gurmad u sameeyay xaaladda binaadantina boqortii dhibaato dadka gaaday inay badbaadsanayeen waliba 2 qof oo kamid gaaska xilayeen in lagu qofo kamidana guriga joogen 9 qof oo kale dad gurmad u tagay oo isiiyay bal dadkaas dhibtu gaaday een badbaadiye bay ahaayeen iyo dad caruur oo orodki guriga iska galay iyagana gaaska dabki aseebay
sidoo kale isagoo si hadlayay Bashiir Saciid gudoomiyaha degmada Ufayn ee maamulka Puntland ayaa waxa uu tilmaamay sababta keenay qaraxaan haanta gaaska iyo sida ay u kala darayeen dadka ay dhaawacyadu ka soo gaareen
waxa sababay farsamo xumo ay keenan dadkii gaaskan xiraayay oo aan shaqadooda is branchkan u nahayn laba nin oo si la sheegay dad dhan yar aan gaaska aqoonba gaaska xiraayay u furay bal iyo wiili marka taas ka tabo oran kara farsamo xumo taas ka tabo in gaaskaas qarxo dadkaas xaaladoodu way culus tahay wana ka duwan tahay oo todoba qof oo kamid aad bay culus yihiin halka dhow qof ka too iyagoo iska boogadhan yihiin insha Allah ay roonaanayaan darbiga in dadkaas dadka oo wax ka qabaan caloosha wax ka qabaan dhabarka wax ka qabaan madaxa wax ka qabaan inta boodiha ilaa iyo lugaha hoose حتى وحلا واي حديد دودو دي جركا لواي ووحلا استعمالي فلانبوه كلا وحلا قسينا هالبولو ياشا dii aad dibdamiska degmada malada dabdamis ee gaaskuna waa ogtahay waa ka duwan yahay dabka caadiga si dabka loo damiyo dabka caadiga oo kaca iyo gaaska kacaas isku qab loo damiyo
deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland ee shisheeyaha ku daaban ayaa marar kala duwan waxa laga soo diiwaan geliyay dhacdooyinka noocan oo kala ah oo geystay burbur hantiyadeed oo baaxad leh kuwaas oo inta badan loo sababayo inay ka dhashaan korontada iyo agabyada loo adeegsado karinta raashinka
Sharif Sheikh Ahmed ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay marayso halkii ay ugu awooda badnayd tafaasiil ku aadan warkaasi Maxamed Daahir ayaa soo jeedinaya
madaxweynihii hore ee dawladdi ku meel gaarka ahayd ahna siyaasi u hanqaltaagaya kursiga Villa Soomaaliya Sharif Sheikh Ahmed ayaa maanta shir jiraa uu ku qabtay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah Sharif Sheikh Ahmed ayaa soo hadal qaaday xaaladda dalka Soomaaliya gaar ahaan dhanka amniga isagoo si gaar ah isku dultaagay hubki dhawaan lagu furtay caabud waaq sidoo kale waxa uu wax ka yiri arinta doorashooyinka heshiisadii ugu dambeeyay ee dhaxmaray dawladda federaalka iyo turkiga marka laga hadlayo dhanka amniga Sharif waxa uu sheegay inaanu jirin amni la isku halayn karo dalkana ay ka socdaan dagaalo badan sidoo kale la soo gelinayo hub dana gaar ah laga leeyahay sidoo hadalku u dhigay mar uu ka hadlay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxa uu tilmaamay in ay marayso meeshii ugu awooda badnayd hadalkaas oo ka duwan hadallada madaxda dawladda federaalka ay jeedinayaan ee la xiriira in la weeqay awoodda xarakada shababul mujaahideen
ee waxaan rabnaa halka inaan uga faa'iideysto madaxda dawladda inay u soo jeestaan wixii loo doortay waajibaadkii saaray oo ugu horeeyso sugidda amniga dhowr mushkila hortaagan mid waa Al-Shabaab midda labaadna waa qabaailka isdilaya amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqeyso amniga waxaan ognahay maanta aan joogno shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihiin ummada Soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda tiilay waa dhaawacantay
waxa uu dhanka kale sheegay in ciidamada dawladda federaalka ay wiiqantay awoodooda maantana la helayeen hal guuto oo dagaalami karta sidoo kalena aanay mustawa ahaan joogin meel ay kula wareegi doonaan amniga Soomaaliya mar uu soo hadal qaaday hannaanka dhismaha ciidamada dawladda federaalka ayuu Sharif sheegay inuu ku socdo isbeddelo waaweyn shaki badanna ay ka muuqanayaan in la doonayo in la fushado dana gaar ah
ciidanka dawladdu inuu gaaro mustawa ay la wareegi karaan amniga marka ma joogaan waay meeshaas waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhacay ciidanka iyo waqtigay u baahan yihiin in la geliyo haddii marka lagu mashquulo ciidankii structure-kiisii si khaldan in loo beddelo iyadoo ujeedooyin gaar ah laga leeyahay in hubka dad gaar ah gacantooda u galo in ciidamada hab aan isu dheelitirayn loo qoro taas waxay shaki gelinaysaa in lagu guuleysan karo amniga inaan sugno ciidanka militariga maanta hal guuto dagaalami karta inaysan ku jirin wax badan oo aanan rabin inaan meeshan ku sheegin dartooda ma rabaa inaan ku sii socdo ciidanku waa khaldan yahay sida loo maamulay sida loo hoggaamiyo waa khaldan tahay sida loo hadda dhisaa khaldan waan sheegaynaa shabaabna ka soo horjeeda
dhibcitaanka doorasho qof iyo cod ah oo ay ballan qaaday dawladda federaalka ayuu Sharif Sheikh Ahmed aaminsan yahay inaanay xilligan muuqan saansaanteeda dawladda federaalkana looga baahan yahay inay arrimaha doorashada kala hadasho siyaasiyiinta
xiisad ka dhalatay safar uu Cali Guudlaawe ku tegi lahaa maxaas ayaa ka taagan gudaha degmadaasi sida warkaasi uu ku faahfaahinayo Cabdisamad Cabdullaahi
degmada maxaas oo ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa waxaa laga soo sheegayaa in xalay ilaa maanta ay degmadaasi ka taagan tahay xiisad u dhaxaysa maleeshiyaadka macwiisleeda iyo maamulka degmadaas ملايشيات كما عويس ليدا يا ديدي إن دقمدا ما حاسو سوغارو علي قودلا وواه مدحوينها مامول كهير شبيلا تااسو كنتي إن حيساد دقال لاي كدح قرحدو مامول كدقمدا يا ملايشيات كما عويس ليدا دادكا كودقن دقمدا ما حاسي قبل كهيران يا سوشيغي إن حالات كعسانانا هاي كجرتو مغالدا وحانا لسوورين يا سورتقال نمدا إنو باغضا سفرك وعلي قودلا ويكوتقلها محاس مدح وينها هير شبيل لو هادا كوسوغن موقو كوريو كاترسان قبول كهيران يا قرشوهوها إنو ساعاد كدب قارو محاس بالسا وحا أرين كاسي كاسو هرجيسي ملايشيات كمعويس ليدا قبول كهيران يا وحا كجرا ما مولايس جيدان يا ملايشيات كمعويس ليدا كواسي او داق موين كوغوا وين قبول كدحالسي يي أمني درو باسان هابا او درناتي مقالة بلدوين او حارون تا قبول كا تاسو اي عيدا مدو يا ملايشيات كوكاقيسان ايان dilal iyo dhac ka dhanaa dadka ku dhaqan magaaladaas
taliyaha degmada afmadow ee maamulka Jubaland ayaa lagu dhaawacay qarax ka dhacay duuleedka magaaladaas warkaas iyo qarax kale oo ka dhacay duuleedka Kismaayo askarna lagu dilay waxa inoo haya Cabdiraxmaan Bader
ciidamada mujaahidiinta al shabaab ayaa waxay laba howlgallo najaxay ku bartilmaameed sadeen askar ka tirsan kuwa maamulka la magacaabay Jubaland waxayna howlgallada ciidanka mujaahidiinta ku dilin tira askar halkay ku dhaawaceen kuwa kale Howlgalka koobaad oo ah mid qarax ah ayaa ciidamada mujaahidiinta maalintii shalay la beegsadeen gaari Cabdi Billaah oo ka soo baxay xirada ciidamada Jubaland ay ku leeyihiin deegaanka Janaa Cabdalle ee duuleedka degmada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose waxayna qaraxa ciidanka mujaahidiinta ku dileen afar askar oo ka mid ah askartii la socotay gaarigii qaraxa la eegtay halkay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay qarax la beegsadeen gaari sigsiiga hoysaarnaayeen saraakiil ka tirsan kuwa maamulka la magacaabay Jubaland oo ku socdaalaya duuleedka degmada Afmad oo isla gobolka Jubada Hoose sida ay wararku sheegayaan qaraxaasi ayaa dhaliyay qasaare xoogan oo soo gaaray saraakiishii gaariga qarax la kulmay saarna waxayna wararku intaa ku darayaan in halkaasi uu ku dhintay sargaal taliya kooxa oo ka mid ah booliska Afmad oo waxaanu ku dhaawacmay isla weerarkaasi qaraxa taliyaha saldhiga Afmadow oo lagu magacaabo Ibrahim Deeq ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab waxay muddooyinkii dambe si labalaabeen weerarada tooska ah iyo qaraxyada ay leeganayaan askarta dawladda federaalka kuwa maamul goboleedyada iyo shisheeyaha duulaanka ku yimid wadanka waxayna weeraradaasi ciidamada mujaahidiinta ku dileen askar badan oo isku jirta kuwa shisheeyaha maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka
burcad konfur afrikaan ah ayaa ganacsada Soomaaliyeed ku dishay gudaha dalkaas warkaasi maxamed muudi ayaa ka waramaya
kelinkii dambe ee maalintii shalay waxaa dalka konfur afrika ka dhacay fal dil ah oo ay geysteen burcad konfur afrikaan ah kaas oo ay kula kaceen wiil dhalinyaro ah oo ka mid ah Soomaalida dalkaasi ku nool deegaanka Filibi ee hoostagta magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika ayaa lagu dilay wiilka dhalinyarada ah oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaalida ka shaqeysta dalkaas Umar Abdullahi Ahmed ayaa lagu magacaabaa ganacsadaha la dilay waxaana ay burcadu rasaas ku fureen xilli uu ku sugnaa goob ganacsi oo ku taala deegaanka rasaasta lagu furay ayaana sababtay in uusan nolol dhul la dhicin isla goobtana uu ku geeriyooday dilka kadib kooxda burcada ah ayaa meherada ganacsi ka bilaabay dhac baahsan iyaga oona qaatay qaar ka mid ah hantidii tiilay dukaankan oo ay lahaayeen ganacsato Soomaali ah iyaga oona dilka iyo dhacba kadib goobta isaga baxsaday booliiska Koonfur Afrika oo soo gaaray halka uu dilka ka dhacay ayaa sheegay in ay sameeyeen baaritaano kuwaas oo aan jirin cid ay ku soo qabteen waxaana lagu eedeynayaa in weligood aysan soo qaban burcada dilka iyo dhaca ku haysa Soomaalida ku dhaqan dalkaas dilalka iyo dhaca loo geysto Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa noqday wax iska caadi ah waxaana si joogto ah marar badan dalkaasi kaga dhacay dilal iyo dhac ay geysteen burcada Koonfur Afrikaanka ah dhawaan ayayna ahayd markii sidaan oo kale wiil dhalinyaro ah lagu dilay dalka Koonfur Afrika.
Macallin iskuul ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka Mudug. Faahfaahinta warkaasi Cali Aadan ayaa soo gudbinaya.
Wararka ka imaanaya gobolka Mudug ee bartamaha Soomaaliya ayaa ku warramaya in maalintii shalay uu fal dil ah ka dhacay deegaan ka tirsan gobolkaasi. Dilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay deegaan lagu magacaabo Saamada oo hoostaga degmada Jariibin ee gobolka Mudug. Waxaana dilka loo geystay Cabdiraxmaan Muuse Ducaleeha oo macallin ka ahaa dugsiga hoose dhexe ee deegaanka hoostaga degmada Jariibin ee gobolka Mudug. Ruux ku hubaysan qoriga AK-47 ayaa lagu soo warramaya inuu dilku u geystay macallinka xilli uu isku diyaarinayay inuu khudbo ka jeediyo masjid ku yaalla deegaanka, iyadoona dilka kadib uu goobta ka baxsaday gacan ku dhiglaha. Maamulka la baxay Puntland oo ka arrimiya deegaanka uu falkan ka dhacay ayaa ilaa iyo hadda aanan ka hadlin dilka loo geystay Cabdiraxmaan oo ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe ee tuulada hoostagta degmada Jariibin. Gobolka Mudug ayaa ka mid ah gobollada dhaca bartamaha ee martigeliya dagaal beeleedyada, waxaana marar badan degmooyin iyo deegaan ka tirsan gobolkan ka dhacay dilal salka ku haya aanooyin qabiil.
Warkan waxaad ka dhageysanaysaan idaacadda Al-Furqaan. Ugu dambeyntii, maamulka Galmudug ayaa muujiyey rajabeel la xiriirta in gacanta lagu dhigo hubkii lagu furtay Cabdiwaaq. Muxsin Xasan ayaa faahfaahinaya.
Maamulka la magacbaxay Galmudug ee uu hogaamiyo ninka lagu magacaabo Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa ku guuldareystay in uu gacanta ku soo dhigo hubkii dhowaan laga furtay Cabdiwaaq. Wasiirku xigeenka wasaaradda amniga ee maamulka Galmudug Cali Baashi Cabdullaahi ayaa sheegay inay maamul ahaan ay ku qanacsan yihiin in hubkaasi uu ku jiro gacan amni ah, ayna wacyigelin badan sameeyeen si aan uga bixin magaalada Cabdiwaaq kadib markii ay iyaga gacanta ku soo dhigi waayeen.
Waxa ugu horreeyay arrinta war saxaafadeedka waxa uu ku xigay baaritaankii hay-adaha amnigu ay bilaabeen Galmudug oo ku saabsanaa kiiskaas hubka sharci darrada ee soo galay, iyo maxaa la yiraahdaa wacyigelin dadka aanu ka wacyigelinayno sidii hubkaas tirada badan oo sharci darrada oo dadka gacantooda galay sidii dadkaasi ay u noqon lahaayeen runtii ay u noqon lahayd gacan amni ah. Runtii waa quba 100% inuu gacan amniyo ku jiro, laakiin waxaanu kaashanay waxaan bilownay wacyigelin annagoo kaashanayna odayaasha dhaqanka, maamulka xubnaha maamulka labada heer Galmudug ee deegaanka goboladaas kasoo jeeda waqooyiga Galgaduud. Runtii wacyigelinta meel fiican waa bilow, meel fiicanna way maraysaa in la xakameeyo hubkaas.
Wuxuu kaloo sheegay in iyaga oo kaashanaya odayaasha dhaqanka ay ku guuleysteen sida uu hadalka u dhigay in hubka ay gacanta ku hayaan odayaasha.
Gacan macquula oo odayaasha dhaqanka ah ay ku hayaan ay geliyaan dhalinyarada badanaa laga wacyigeliyo, haweenka laga wacyigeliyo, xubnaha golaha deegaanka gacan weyn ka geystay, iyo gudoomiyaha degmada Cabdiwaaq oo runtii kaalin muhiima ka qaatay, gudoomiyaha degmada Balanbal iyo degmada Dhabadeed intaba. Waa ka bilaabatay wacyigelintaas oon ka wacyigelinayno dadka ka wasaarad ahaan annagoo kaashanayna dhammaan cidda ay khusayso oo ah dhaqankii iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada. Runtii wasaaraddu wasiirka wasaaradda amnigu federaalka ahi waa yimid deegaanka iyo xildhibaano labada gobolka labada gole ee dowladda federaalka ka tirsan iyo saraakiil sarsare oo ka socota dowladda federaalka qaybaheeda kala duwan ayaa soo gaaray runtii muddo isbuuca ku sugnaa.
Si kastaba ha ahaatee, dowladda federaalka iyo maamulka Galmudug ayaa qaaday tallaabooyin dhowr ah oo ay ku doonayeen inay hubkaasi ku soo qabtaan, balse taasi uma suuragelin. Waxaana hubka sida wararku tilmaamayaan qiimo jaban looga kala iibsanayaa qaybo ka mid ah Galgaduud.
Guud ahaanna warkii warbaahinta Islaamiga ah Al-Furqaan waa naga intaa.